Navro'zi olam kirib keldi, Navro'zi olam muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yurtimiz tinch, obod bo'lsin. Mana kirib kelgan 2016-yil sog'lom ona va bola yili deb ataldi. Ilohim onalari ham sog' bo'lsin, bolalari ham omon bo'lsin. Endi erkak kishi uylangandan keyin, oila qurgandan keyin vaqt soati kelsa nima qiladi? Albatta, ayolidan xabar olgani to'g'ri xonaga boradi. Birov birinchi marotaba, birov 3-4 marotaba boradi. Bir yigit ham sekin ketdi to'g'ri xonaga endi kelib. Endi ichkariga kirmasdan ko'proq oynadan gaplashamiz. Oynadan chaqiribdi endi ayolini. Onajonisi, bormisan, sog'-salomat, esalomon qutulib oldingmi? Bizga Xudo bergan farzandimizni bag'ringa bosib oldingmi? O'limni bo'yningga olib tug'ding. Bormisan demapti. Unaqa gap gapirilmaydi. Shu oynani tegiga kelib olib, ulpatini chaqirganday chaqiraveradi. Xotin! Voy! Olasi! 3-4 marta kelganda endi veteran o'zicha. Yondagilarga ham sezdirish kerak edi. Voy! Desa xotin eshitib qoladi. Hozirgina ko'zi yorigan. Doktorlar yoting yoting desa ham amallab turib bechora. Shu oynani yoniga yetib olishi kerak. Zo'rg'a o'zini ushlab oynani yoniga kelib, assalomu alaykum keldingizmi? Nima bo'ldi? Qiz tug'dim. Qiz. Qiz. Yonidagilarga nima yig'laysiz debdi yonidagilar. Nimaga yig'laysiz? Xudo bergan farzandi kimga qiz, kimga o'g'il, kimga egizak? Beshinchisi ham qizmi? Yerga o'tirib olibdi. Arasida o'tirsa xotini ham boplabdi. Ana ana ayb bu sizda. Ko'proq zahga o'tiring debdi. Bu senda nevarasini chaqirib, adajoning bilan oyijoning senga qanaqa ukka olib kelishsin bozordan? O'g'ilukka olib kelishsinmi yoki qiz ukka olib kelishsinmi? Bozordan senga nima ukka olib kelishsin desalar bo'lar, nima kerak bor xarajat qilib debdi. Onam tug'ishni biladi-yu, bari tug'ib kelaversinlar debdi. Hozirgi bolalar aqlli, siz bilan biz o'ylagancha emas. O'qituvchilar kirib, ingliz tilidan dars beraman deganda o'qituvchi ham o'zini endi ingliz bo'lib tug'ilganman deb o'ylasa kerak-da. Bolalar bilan tanishib, Tojiyev, do you speak English? Sadam. Anvarov, do you speak English? Sadam. Matlyubova, do you speak English? Sadam. Qabilov, do you speak English?
mp3lar.com.
Sulaymonov, do you speak English? Yeah, okay. There's a final planet, America, President Barack Obama, Russian President Putin, that's a fan of terrorism, that's a Syria, Libya, that's a Narlos, I can raise my no peace at no man, I can light. I understand? So to check, Hozirgi bolalar juda aqlli bo'lib ketgan bular. Boshi omon bo'lsin, qarang. Ota-onasi o'tirmaydi birinchi qatorda. Birinchi qatorda o'tirib ko'ryapti. Nima esda qolar ekan buni? Nimani bilar ekan bu? Senga uka kerakmi, uka? Uka kerakmi senga, uka? U opa u. Bu sizni farzandingizmi? Ikkita qizingiz bormi? O'g'il uka kerakmi? O'g'il uka, soat 3 bo'lyapti, tezroq gapir. 3:15 bo'ldi, kerakmi yo'qmi? Kerak bo'lsa bor, kir uxla. Albatta o'g'il qizni dunyoga keltirib katta qiladigan ayol. Ayol bizni baxtimizga sog' bo'lsin. Bir erkak ko'lda baliq tutyapti endi, tilla baliq ekan, tilla tilagini desa. Aytibdiki, mana debdi ayolim ikkita bolam bilan uyda o'tiradi. Qachon kelasiz? Qayerga ketyapsiz? Qayerdasiz? Bir ayolim ham yursin, bola chaqa boqaman deb qiynalsin, tirichilik qilsin. Men uyda o'tiray bolalarga qarab. Chitilla baliq gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ketavering. tilagingiz bajo keltiriladi. Akamiz uylariga borganlar, yotib turib uyqudan qarasa xotinni xalatida yotganimish. Xotini er bo'lganmish. Yotganimish. Hey, turing, ko'chaga chiqadigan vaqtingiz bo'ldi. Tars etdi soq. Nimaga vaqtliroq uyg'otmading debdi xotin er bo'lgan. Shoshmay choy ichvoling, tars etdi soqdi. Qachon kela tars. Ketibdi endi. Xotin er bo'lgan ko'chaga chiqib ketgan. Bechora nima qilsin darroh kichkinasini bog'chaga, kattasini maktabga, qaytib kelishda salonga kiribdi. Har holda ilgari erkak kishi bo'lgan. Pedikyur, medikyur, depilyatsiya degan de gaplar bor. Yabiyalariga qarab, qaytishdi bozorga kiribdilar. Bozor o'char qilib, ikkita setkani to'ldirib, kichkinasini bog'chadan, kattasini maktabdan olib, uyga kelib oshovqat solib, erini kutibdi. Er endi ilgarigi xotin bo'lgan, endi erini kutsa, endi er ham kelgan. Assalomu alaykum, tars etdi so'gan, yarim soatdan beri ko'chada turibman. Ovqatingni olib kel, xo'p bo'ladi, ovqatini olib kelgan, tuzi pas. Ozgina tuz qo'shib bersa, sho'r, joyim misol, yastig'ini ikkita qilib qo'y, bitta bolish olib berib, chotimga tiqib qolaman. Oyog'im muqala, boshim muqala, derazani och, yop, sovuq ekan, pardani tur, chiroqni o'chir. Suv olib kel, tog'ara! Bir oy eriga qarab, kaltagini yeb, so'kishini eshitib, sochi sipirga qo'li kasov bechora osh ovqat qilib kirchirdan bo'shamabdi. Bola chaqani boqib katta qilaman deb qiynalib ketibdi bechora. Bir oy qaytib kelibdi ko'lga, tilla baliq. Okay, yo'q, opa, o'rgilsin tilla baliq. Hey, tilla baliq. Qattiqroq gapiring, xo'p, hozir birovga qattiq gapiradigan zamonmi uka? Mandan yoshlari sekin gapiryapti uka. Bittasi aptekaga kirib ketdi. Assalomu alaykum. Yo'q, yo'q, qolmadi. Ha, xo'p bo'pti. Tilla baliq. Voy tilla baliq, bola chaqang ko'p bo'lsin ilohim. Ikkalaringdan ko'payib ketgan ilohim. Baliqchilarni qo'liga tushunmay uchishmasdan umr guzaronlik qilgin. Voy tilla baliq. Chi tilla baliq haligini ovozini tanib ketdi endi kelib. Qalaysiz aka? Ey, opa, qalaysiz? Savollaringiz yaxshimi? Tilla baliq. Ezilib ketdim bir oydan beri kalta yeyman. Bir oydan beri osh ovqat bola chaqaga qarayman deb ezilib ketdim. Xotin kishiga oson emas ekan, juda qiyin ekan jon tilla baliq. Mana yana asli holimga qaytar. Siz tilla baliq buni ilojisi yo'q debdi. Nega? Homiladorsiz, tabriklayman debdi. O'g'ri tilla baliq tutib olgan. Tilla baliq ham tila tilagin desa o'g'ri ham tushunmadim debdi. Kecha ham bir odam mani ushlab oldi deb tila tilagin desam 100 million so'm so'radi. Man muhayyo qildim, sen ham tila tilagin desa o'g'ri ham o'shani adresini ber debdi. Bir odam tilla baliq tutib olgan. Tilla baliq menga to'rxonali dom 6 sotik uchastka 100 million dollar, menga Captiva, xotinimga Malibu, o'g'limga Lacetti, qizimga Spark. Chalay tilla balig'am, brat, shoshmay, men tilla balig' emasman, men sariq kasal bo'lganman, tabiatga ketyapman. Tabibga borganmisizlar hech? Bittasi tabibga kelibdi, nech pul? 5000 debdi tabib. Og'zim tam bilmayapti. Voy bola chaqam o'pib xayrlashib keldim. Bolalarim o'pdimmi, daraxt o'pdimmi? Og'zim tam bilmayapti. Hozir tuzatamiz. Xotini yordamchisi ekan. Onasi uchinchi ko'zani olib keling debdi. Uchinchi ko'zani olib kelgan ekan, iching debdi. Ichib tuflab tashabdi. Benzin u. Ana og'zingiz tam bildi. Oling bu yerga 5000 ni. Benzin ichib 5000 tashab ketaveraman. Ertasi kuni kelibdi. Hayolim parishon xotir bo'lib qoldi. Hech narsa esimda yo'q. Hozir tuzatamiz. Xotinjon, uchinchi ko'zani olib keling. Benzinu. Oling bu yerga 5000 debdi. 5000 olib ketganlar to'lab. Ertasi kuni Hindonastan 10000 tashab ketaveraman tabibga debdi. O'zi 25000 xarajat qilib kelgan yo'l kiraga. Uchinchi kuni kelib tabib oldiga. yordam beringlar, ko'zimni hech narsa ko'rmayapti. Yaxshimisiz, sog'lomsiz, yaxshimi, tinchmisiz, bardammisiz, tinchmisiz, tabibmisiz, xotinimisiz, kechirasiz. Tabib qaralar, tabib, tabib ham ko'zingiz ojiz bo'lib qoldim, ko'zim hech narsani ko'rmayapti. Ko'zi ojizga biz ham ojizmiz, sizni bergan pulingizni qaytarib beraman, 10,000 berganmidingiz mana, rahmat sizga, tabib insofli odam ekansiz, bittasi 200 tali-yu. Ko'zingiz ochildi, 500 qaytaraykki sizga yo'l kiradibdi. Kasal bo'lmanglar, umringlar uzoq bo'lsin. Tilla baliqdan emas, o'zidan so'ralish kerak. Bir endi mashhur san'atchi odam, mashhur juda ham san'atchi odam, qarasa gaz zapravkada yurar ekan, gaz zapravka qilar ekan. Boshidada gaz qolmagan, xizmatga borish kerak, sal uzoqroq joy. Va'da qilib qo'ygan, gaz zapravkaga borsa tumonat odam, mashinalar ko'p. Sho'rli bir chekkada turib, nima deydi, o'tqizib yuboringlar deyishga bet chidamagan. Bir chekkada turib, Xudoga esiga tushib, ey Xudo. Ancha bo'ldi senga murojaat qilmaganimga. Ora chorada Xudo payiz berdi deb kirib ketaveramiz, unaqa jiddiy so'ramagan edim, Xudojon. Bilaman, gunohlarim ko'p. Bu narsalar ichaman, bir narsalar chekib yuboraman. Keyin raqqosa qizlarni kuzatib qo'yish yaxshi ko'raman uyiga. Mani kechirgin, men tavba qilaman. O'zing rozi bo'ladigan bandang bo'laman. Siz shu payt zapravkachi tarib qopdi. Hey, palol san'atchi-yu, akamiz o'tqizib yuboringlar. O'tib-o'tib ekan. Yosh oshmaylar. El yurt xizmatiga ketyapgan bo'lsa, siz bilan bizni to'yimizga boradilar, Xudo xolasi. Keling aka, navbatsiz o'tiring, keling, keling. Keling saliga. Xudo bo'ldi, o'zim tanish topdim. Rahmat. Ovchini ro'parasidan sher chiqdi. Bang etayotgan, tegmagan o'qi. Bang bang sherga tegmabdi. Xanjar otgan, xanjar ham tegmagan. Endi qochibdi, endi sho'rlik qochib ketyapti. Sher quvlab ketyapti. Qarasa sher yetib cho'kalib o'tirib, "Ey Xudo, yordam ber, shu sher diliga raqam sol. Mani yemasin." Shu sher ham to'xtab, "Xudo bergan rizqinga shukr, Alloh akbar." Qochgan ham Xudo deydi, quvgan ham Xudo deydi. Xudo degan yaxshi kun ko'rar ekan, to'y qilar ekan. Mana shukrlayimiz o'tgan yili, shukrlar Isroil to'y qildilar o'tgan yili. O'g'lini uylantirdi, ilohim yaxshi nabiralar bersin. To'yiga endi osh berdi. Endi oshga erkaklar keladi, ayollar ziyofatga borasizlar. Yaxshi ham sizlar oshga kelmaysizlar ayollar. Agar ayollar ham oshga kelganda bilmadim endi nima bo'lardi endi. Ayollar ham kirib kelaversa, tog'aralarini ko'tarib suv ichkiladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, salomatsiz, tinchsiz. Necha avara? Laganda o'tirib olib turib qoshiqlarda ayollarimiz ham oshga butirsa, yaxshi ham oshlarga bormaysizlar. Ziyofat sizlarniki. Oshga erkaklar kirib keladi. Kallay saharlab osh yegani. Shukrlar turibdilar endi qo'r to'kib. Erkaklar kelishyapti endi. Assalomu alaykum, shukrlar, to'ylar muborak bo'lsin. Kerak emas deyu, kerak emas, kerak. Shu to'yana yig'aman deb osh bergansan uka. Kerak emas, kerak emas. Rahmat, akam yuqoriga olinglar, rahmat, chiroyli qilib beringlar, rahmat aka. Assalomu alaykum, rahmat. Salomat bo'ling. Yog'li qilib beringlar, rahmat. Kiringlar aka. Muborak bo'lsin, rahmat, rahmat. Salomat, salomat. Taklif nomi yo'q. Orqa eshikdan chiqarib yubor aylantirib. Osh o'tdi, To'xtamurod aka azizim, ustozimiz akamiz. Osh zo'r o'tdi, shukrlar, baraka top. Juda chiroyli bo'ldi. Endi shukrlar ham bola bo'lib, kim bu uyga borib osh yegan bo'lsa, hammasini aytibdi-da. 3,5 mingta, 4 mingta odam keldi ham oshga qarab.
3w.mp3lar.com.
Osh zo'r bo'ldi. Shukrlar ukajon, baraka top, shirin bo'pti. O'choqda damladinglarmi? Kastrikada damlaydimi? To'xta aka dedi shukr. O'tindami? Ha, gazda qilmaydi oshi. O'tinda, qayrag'ochda. O'tinni nimada chopdinglar? Boltada. Voy! Dedi shukrlar. Ha? Bolta voy ekanmi aytmabman u oshga dedi. Bolta voy toshmatib, yoshlari ulug'. Ha? Shulaysdan chiqib qopti dedi qarang. Darroda laganga osh to'ldirib suzib, nonlarni bostirib osh jo'natdi. Boltavoy aka ham yoshi ulug' hoja aka bo'ladilar. Qo'llarini ochib duo qildilar, shukrlar, oshingga ham, boshingga ham. Men senga kasalman, uyimga osh jo'natasan. Odamni ko'ynini olish qiyin ekan, to'y qilganlar biladi. Bilmiyman, nokireyli keladi-yu, eng kerakisidan chiqadi. Sher to'y qildi o'rmonda. Vahshiy degan restoranni olgan arendaga. Endi to'yga aytmagan odami qolmagan, yo'q, hayvoni qolmagan. Qurt qumirsqagacha, chuvalchangacha kelgan. Qo'ng'iz pashshalagacha kelishgan to'y ekandir. Quyonni aytmabdi-da. To'y boshlangan endi, juda chiroyli to'y bo'lyapti. O'rtada maymun o'rtani olib borib turibdi. Navbat estradamiz yulduziga, estradani yulduzi eshak. Chiqvaga u ham ashullarni boshlagan. Asal qizligingiz bilamiz. Voy endi nima qilamiz? Siz sigirlar echkilar o'rtaga tushalmaysiz. To'y qizib turgan ekan bir payt quyon kirib kelibdi, kayf. Va sher debdi, mahluq. Nima mani to'yga aytmading? Siz sher xijolat bo'lib ketgan, qudalarining yonida turibdi, qudalar ho'kizlar. Daro tulkiga aytibdi, siz turxonini tinchitgan debdi. Tulki ham gap yo'q, brat, o'xib yaxshisan, kassoy, yaxshisan. Yaxshi deb olib chiqib ketgan. Bir payt tars, tuz, qars, quz. Quyon kirib kelibdi, nima qaro? Sher say, erkak bormi erkakni chaqirmanga erkak bo'lsa. To'ng'izga aytibdi boranning tinch to'ng'iz, oy deb chiqib ketgan. Tars, tuz, qars, qurs, quyon kirib kelibdi. Sher pahmoq boshingga qoqildash dumingga o'ynab qo'yganman. Erkakmisan yo? Misan. Chaqir erkagini, sishkiram. Bo'riga aytdi, bo'riga. Tinchit sen, bo'ri ham avtoritet. O'rmonda razborlarni qilar ekan. Gap yo'q deb olib chiqib ketibdi quyonni. Bir 5-10 minut o'tgandan keyin tars, tuz, qars, qurs. Bo'ri kirib kelibdi. Quloqlari uzilib ketgan, ko'zi oqiyotganmish, qo'l oyog'i sinib ketgan, dumini uzib tiqib qo'yishganmish. Sher kirib kelib, bo'ri kirib kelib, sherga qarab, "O mahluq, ayiq ham aytmabsan to'yga." To'y qilsanglar, hammani aytinglar ilohim. Men to'y qilsangiz, birinchi niyat qilganingiz san'atchini aytasiz, san'atkorlar bilan qiziydi to'y, oshpaz, novvoy, choypazlar bilan qiziydi to'y. To'ylarimiz chiroyli to'yxonalarda bo'ladi. Endi san'atchilarni ham yaxshida aytasiz. Endi bir xil san'atchilarni aytishadi. Erkaklar o'zlari davralarda o'tirishgan bir xil san'atchilarni taklif qilishadi. San'atchiga ilhom keladi, ilhom keladi, ichirib yuborishadi u bechora. Ilhom keladi deb ichgan. Ilhom ham kayf, ashulachi ham kayf. Maqomlarda eshitdinglar maqomlarda. So'z esda yo'qmishdi. Doirachini turtyapti, doirachi ham. Doirachi qaysi sasta bilan kelgan esida yo'q, so'zini bilmadi. Erkaklarga ham farqi yo'q, ozgina olgandan keyin birga chop. Yaxshi san'atkorni aytamiz deymiz, kim endi? Bir otaxon kelibdilar uzoqlardan, Ozodjonni niyat qilib. Ozodbek Nazarbekov. Ozod nech pul turadi, Ozodning bir xizmat qilib bersin bizga. Ozodning yonidagi yordamchi yigitlar ham gap so'z yo'q, shularga 1 million bo'ladi. Qancha? 1 million. Yana bitta qaytar. 1 million. Sota gurs etib yiqilib Ozod chaqir, Ozod chaqir, Ozod yetib ketdi. o'zatam kelib, kim otaxonni xafa qildilar? Bey otaxon, nima gap bo'ldi otaxonim? Aynan sizdan xizmat otajon. Qachon xizmat qilish kerak? Ashula aytish oson emas. Ashula aytish oson emas. Kamarsiz chiqib bo'lmaydi sahnaga, bilasizmi shu? Kamarsiz chiqib ashula aytsangiz, oxirida undan chiqib ketishingiz kerak. Labbay otaxon, bu amirsan ozod o'g'lim debdi otaxonam. Meni rahmatli otam senga niyat qilib meni otimni ozod qo'ygan. Bu ota tug'ilganda hali ozod otasi uylangan emas. Qara. Men niyat qilib, senga niyat qilib nevaramatini ozod qo'ydim. Bularga to'yga aytsam, million deydi. Ozodjon. Ozodjon ham olijonob yigit, otaxon. Keksalarni e'zozlash yilida ko'rishib turibmiz. O'tgan yili bo'lgan ishda bu. Otaxon gap so'z bo'lishi mumkin emas. Gap so'z yo'q. Men borib bir o'zim xizmat qilib beraveraman. Bular endi hali ansambl bilan boradi, sozandalar, raqqosalar, apparatlar, avtobusda boramiz deb gapirishgan. Men bir o'zim borib sizni to'yingizda xizmat qilaman. Necha pul bersangiz beravering, ataganingiz. Gap yo'q hozir. Gap yo'q, o'g'il bolalar gap. Ona sutidan halol 200 ming ataganman. Ozod gurs etyapti. To'y bo'lsin ilohim. Endi ozodjon umri uzoq bo'lsin. Shu yerdan kimdir nimadir deyapti. Nima bo'ldi sizlarga? Xoshosh bitiringlar. Men eshitib olay, bunaqa davom ettirib bo'lmaydi. Kimdir yordam so'rayapti, nima bu? Nima bo'ldi? Ha, zuk eshitilmayotgan ekan. Shunaqa demaysiz, ovoz eshitilmayapti deng, zuk deydi. Ne o'zing boshqa millat ekansan, nima qilarding kirib kansan? Shu ovozi sal ko'tarilib, bir xillab mana shu mikrofonni o'pib gaplashadi-da. Men bunaqa gapira olmayman. Mikrofon hamma joyda sal masofa bo'lishi kerak. Mayli eshitmasangiz, disk sovg'a qilamiz, eshitib olarsizlar. Televizor yoniga kelib. Hojiboy akani gapidan-da, qulog'i eshitmayapti debdi. Chol. Nimaga eshitilmaydi desa, bilmadim, televizor ko'rib, miq bilan qulog'imda ko'la turdim, paket o'chib qoldi ovoz debdi. Hojiboy akani gaplar. Endi man ko'proq Muhriddin aka bilan, Muhriddin Xoliqov bilan endi muloqotda bo'lganman. Birga konsertni qo'ygan. Birinchi konsertimiz universitetda bo'lgan. Katta konsert bo'lgan universitetda ancha yil oldin Muhriddin Xoliqov bilan birga endi ijod qilishimizning sababi ham bor. Muhriddin aka aytgan ko'p qo'shiqlarni men yozib berganman. Ey go'zal. Eshitgansizlarmi shunday qo'shiqni? Ey go'zal Muhammad Yusuf Xoliqovga borganlar. Sen yozdingmi? Ha, shum deganlar. Ey go'zal degan qo'shiqni yozganman. Oshiqlar shoshib-shoshib. Chalsanglar, chalinglar, chalmasanglar. Kirdinglar endi, chapay chalib, kulib o'tiringlar endi. Bir 200 soat bo'ladi konsert. Bu boshlanishi xolos yana 2.5 soat konsert bo'lishi kerak. Shuning uchun chapay chalib o'tirsang, sen uyquni qochiradisan. Sizlarni chapegilarni qaraylik, kuya kapalakni qidirib yurgan. O'zi bir yilda bir marta chiqamiz shu yerga. Nomi ham har safar har xil. Kiyimi ham har xil. O'tgan safar oq paypoqda edi, bugun qora paypoqda chiqib keldi. Nima deyaptidim? Birinchi qatorda o'tilganlar. Nima deyaptidim? Ha? Sen bunaqa o'tirmagandi uka. Yosh yigitsan, o'tirishiga qara. Vokzalda o'tiribsan, poyezdni kutib. Kul o'tir. Ha aka, ha, ha deb tur. Necha marta aytaman, birinchi qatorga chipta sotganingizni aptiga qaranglar. Ha, otaxonni qara o'tirishini, mana otamni qara. Mana otamni, yonidagi otamni qaray o'tirishini, rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Otaxonlar kul o'tirishini qara. Balki oxirgi marta kulayotgandir shu. Kulib o'tirsang-chi. Nima deyapti dedim, esingga tushdimi? O'z qaysi konsertga kelganing ham esingda yo'q shekilli sana. Maylar. Bilet nima qilgan ekan? Biletga yozilmagan ekan. Voy bilet. Ke yozilmagan ekan, qarang. Menga yoqadiganim Muhriddin aka edi, Xudo rahmat qilsin. Muhriddin aka bilan el yurt xizmatida bo'lardik. Qo'shiqlarni zo'r aytardi, erkalatib aytardi ashullarni. Baraka topsin. Farzandlari ilohim katta bo'lsin. To'yda xizmat qilib turamiz. U paytda bazimga faqat erkaklar o'tiradi, bazimda ayollar bo'lmaydi. Ayollar hammasi uylardan tomosha qilib turishadi. Hozir erkaklar ko'chadan tomosha qilib turib keldi. Kirmaysizlarmi? Ha, kiramiz, chiqib olaylik. Qayoqqa kirasan san? Qayoqqa kirasan? Xotin oshi bo'lyapti u yerda. Nima qilasan san? Hamma ayollarniki, ayollar hurmatda yetib bordi. Senga nima bor? Bor, turaver, lagan tashi, choy tashi.
mp3lar.com biz bilan birinchi bo'l.
Erkaklari ba'zi u paytda katta-katta qo'shiqlar aytiladi, maqomlar, lirika, indamaslar olami degan ashula bor. U paytda qo'shiqlar ham haligi otalar haqida, onalar haqida aytiladi, masalan, boshlanadi har bitta to'y ba'zimlar. Hey, desa odamlar qaraydi kelgan ana ashula boshlandi. Hozir nima? Hozir o'yin kulgi og'ir ashulani hech kim eshitmaydi. Kik noma degan ashulalar bo'lardi haligi. O'ch kik ushlab oladi-da. Kik odamga o'xshab yalinadi. Mani qo'yib yuboring. Mani ikkita norasida go'dagim bor. Shularni emizib vidolashib kelaman. Desa o'ch odamga o'xshab gapirib lafz qilgani uchun seni qo'yib yuboraman deydi. Shu qo'shiqni nomi kiklama, bir 20 minutlik qo'shiq. Shu qo'shiqni kelib kayf so'radi. U vaqtda kayflanar bilardi-da shularni ma'nosini. Hozir sog'lig'i ham tushunmaydi, o'ynaveradi. Nima haqida ashula aytyapti, bilmaydi. Muhr dedi, bitta kiklamani eshitdik dedi. Muhrdan ekan kik degan qo'shig'i bor. Boshladi bexosdan sakrama qoya toshlardan. Toshlar oyog'ingni ezar kiygin deb aytib turibdi. Chiroyli qo'shiq. Hali kayf qaytib keldi. Muhr dedi. Halol bolalarim meymizib xayrlashib keling degan joy. Muhriddin zo'r javob berdi. Xudo rahmat qilsin. Aka biz aytayotgan kiyik erkak, kiyik erkak dedi. Ya, yo erkak. Olamdan o'tdi ketdi. Olamdan o'tib ketgandan keyin Muhriddin aka haqida video film ko'rsatishdi. Hamma maqtadi video filmda, gapirdi yaxshi gaplarni. Onalarini ko'rsatdi, onalari Qurbonoy aya shoira edilar. Otalari ham ustoz san'atkor bo'lganlar. Ukalari Husniddin ham o'tib ketdi olamdan. Shohobiddin aka akalari tirik. Hozircha